زي راديو دمت أميركي بعصر تشعت عسران كلتن عسران حمشن متر باند همون بنايلسات كبر بعد تصبر بعد تنفرقان ويكا كبعصر تهسب عصر تنفرقان زم حلالكم دبكة جميرو نحن دعونا لكم كبر سمعتنا لومي سوني حمشت تكم تخلتشن عصر تحمشتن ويكا عسران أربعة مسكرم كلتشن شمونتن عام تمرتيو زينا قدمنا من استرات وزع إيرتران سودان نعم بالسبعة حفشوا على حبرة منقسات تسمعوا مدر خن قربنا سرع مدبنا خاص هينسن تكنولوجيو مس نفارز السرح إثيوبيا ومن سيد استخايد قال متأيق قربيو قدمي دما ناي سرح زبن أبيات مخري إثيوبيا مجمارون قدمي مينستر هيل مريم دجنا زت شاملون سب سبون كسعبيو مجمرت هزينا خن قدمينا هبطول ولد جبريل
كمهم سخوم كلتيو بايتوتات إثيوبيا دحلتي زحلف أمريكا فلماي قبائي وكايدو نعاتو حيل مرام دسالين كدماي منستر غيرو مريس وام بريزدنت مولاتو منغستي إثيوبيا بسلاماوي أقباب مسنق أساسو تقوامتي بارتتات أب حبراوي مدرق نمد لزاب مكرراب كمز قبروون حبيرون تقوامتي أب زي تقبلو وسيد مريكا غزاء بارتتن مغاقنتن نحاموش سميتن 14 شوعاتن منابر بيت مخري بمول او خمس تقوز أصري ذكر بيت مخري وكالتي ننايلو مزابن سرحوز جمر زلو تقاومتي أبالات أب زيبو الليو ملو ريبورت دحزنا قربيو منيستر وطاي إرترا عثمان صالح أب مبل سبعة عامد قبائي حبرات هقرات زحلفة قادامة أب زسمعوه مدري نبايتو حبرات هقرات بفتحة ونت وقصهم أتو عثمان صالح أبتي مدرؤم حبرات هقرات السلام فتحن ديمقراسي عبيتن نقلو بزبل مبسعة كابز ولد سبعة عامتات تقبركوا فتحن معرنتن أب زي بلان قيتشتن كناتن أب زلب بدا عالم ننبر كم زلنا خم أون أب ما أكل بزحن سنكرن دخل نتزلوا عالم ننبر كم زلنا زي كحديلهم تو مينستر وزعي إرترا التحاحزهم ودب حبرات هقرات نبعلوون نايزي زي فتحاون معرنت زي بولون زي ديمقراساون سرعة عالم نس أبراقيلهم مينستر وزعي سودان إبراهيم أحمان عبدالعزي قاندور بوغنهم عالمنا فتحي معرنت أدماساوي تقبلنت زلوا عالماوي سرعات كساب زي هالوا أيك نعتنيا لومي زلوا على ما ويسرع عتون زت عبلا لقي كبلو مدرة أسمع مالو نخلت يوم مدرة بزملك توسخي دحر زينا تختاتلو فدرشن كأيح مسكلن كأيح ورحن 6 مليون زخون تحت الصحراء ركب هزبي زيادة كتأميلو مغنيات إل نينو زبهال كونتات كلمة إمس أسل زلوم IFRC أبي غامبيا موريتانيا مالاوي ناميبيا سينيغال زيمبابوي لعلي كلتة 100 شح هزبي بهزوز نمعنقال شمانت مليون دولار ريحات تالوم وهابقال IFRC بنيوت كاربينتر اتون تسأبيتي ردي ات مقبي كابتي كدميلومي زنبري كي حاوي التي حدش كونتات إل نينو سلزر كبوم زيادة أتقامي جيرو والليبل
What the build back every year is getting smaller every year so that we are trying to tackle with these appeals that we've
gone በበዓመቱ ክክቦት ጸንሖ በበዓመቱ እናጎደለ ይኸደም አሎ ናካይዳ ኤልኒኖ እናተኸታተልና በሐቂ ጊዜ የርክበና ይዘሎ ይሎም አብ አፍሪቃ ጉድለት ተመጣጠነ ምግብና ክቢት መዃኑ ጠቅስ ቀይሕ መስቀል እትር ሕፅረት ንህይወት ቆልዑ ንድኹማንን ምስ ኤች አይ ቪ ዝነብሩን ዘስግእ ምዃኑ ተዛሪቦም አፍሪቃ ብሕፅረት መግቢ ትሳቀ ብተደጋጋሚ ብደርቅን ሕጅን ትህረም ሚሊዮናት ድማ ንምንባር ኣብ ረድኤት መግቢ ምምርካሶም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ዜና ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ኣፍጋኒስታን ብዝገበርኦ ደብዳብ ክልተ ጨቕረታ 22 ሰራሕተኛታት ሕክምናን ሕሙማትን ተቐቲሎም ወታደራዊ ኣዛዚ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጆን ካምበል ነቲ ደብዳብ ዘካየድና ወታደራዊ ሓይሊ ኣፍጋኒስታን ኣንጻር ጣሊባን ክነጠቅዕ ስለ ዝሓተተና ኢሎም እቲ ንፍርቂ ሰዓት ዝቐጸለ ደብዳብ ኣብ ከተማ ኩንዱዝ ብደብ ኣልቦ ሓካይም ንዝመሓደር ሆስፒታል ወቂዑ ኣሎም سبب سلطان أفغانستان كسب 15 زخانو عطقة طالبان أبتي بوتان نيروم كبلو خلو سيارتا دوب ألبو حكايم أبزوت أو مجلسي زخانة طالبان أبو خمزين برا تحبيرنا لنا بزخان يكون ملكعين حادي أبسرح زلو هوسبيتال مدب داب ምክንያታዊ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉሎ ፕሬዚደንት ኦባማ በቲ ዘጋጠመ ዝሕዝን ኩነታት ዓሚቕ ሓዘነ ይገልጽ ኢሎም ኣለው ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዘይድ ራይድ ኣልሑሰይን እቲ መጥቃዕቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ኣብ ቤት ፍርዲ እንተተረጋጊፁ ብገበናት ኩናት ዝረኣዩ ኢሎም ኣለው ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ጥቓ ሶርያ ንዝርከብ ክሊ ኣየር ቱርኪ ከም ዝጠሓሰን F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ቱርኪ ካብቲ ክሊ ከም ዝርሕቓ ከም ዝገበርአንን ሰበስልጣን ቱርኪ ይገልጹ ኣሎዎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርኪ ንሩስያ ኣብ ዘመሓለፎ መጠንቀቕታ ካልእ ጥሕሰት እንተጋጢሙ ንዝፍጥር ዘየድሊ ኩነታት ሩስያ ተሓታቲት እያ ኢሉሎም ኣብ እስጳኛ ኮይኖም ዝተዛረቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽተን ካርተር ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን ቱርኪ ከም ዝተዛረብሉ ብምግላፅ ሩስያ ኣብ ሶርያ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዝዕወት ኣይኮነን ኢሎም ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ሶርያ ደብዳበን ቀፂለን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ነባር ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛን ደራስን ሙልጌታ ሉሌ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ምበል 74 ዕድሚኡ ዓሪፉ ኣቶ ሙልጌታ ሉሌ ድንገት ብዘይተሓስበ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ምድቃሱ ከሎ እዩ ዓሪፉ ተረኺቡ ኣቶ ሙልጌታ ካብ መምሕዳር ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ትካላት ስራሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ከም መምርያ ሓላፊ ኮይኑ እውን ሰሪሕ እዩ ድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት ጦብያ ትበሃል ጋዜጣን መፅሒትን ይሕትም ነይሩ ቅድሚ 17 ዓመታት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝመፅእ ድማ ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ይፅሕፍ ነይሩ ናይ ፖለቲካ ተንታን እውን ነይሩ ኣቶ ሙልጌታ ሎሌ ፅንዓት ይሃብ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓምሻይ ናይ ስራሕ ዘበን ስራሕ ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ፌደሬሽንን ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ብወግዕ ጀሚሩ ኣሎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ንክኾኑ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ተመሪፆም ኣለው ንሓባራዊ ኣኼባ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዝኸፈቱ ፕረዚደንቱ ሙላቱ ተሾመ እዮም በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ነቲ ናይ ሎሚ ኣኼባ ዘሳለጡ ነቲ ዓሚ ዝተካየደ ምርጫ ስዕቡ እዩ ቤት ምክሪ ወከልቲ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝቕፅል 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንክመርሑ እውን መሪፅዎም ኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ከይመልእዎም ንዝተረፉ 3 ዓመታት ዝሸፈኑ ኣቶ ሃይለማርያም ናይ ገዛእ ርእሶም 5 ዓመታት ዘበነ ስልጣን ጀሚሮም ኣለው ሎሚ ብዘይካዚ እቲ ቤት ምክሪ ንኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታ ሙናለ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ንክኾኑ ደጊሙ መሪፁ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብወገኑ ኣፈ ጉባኤ ንዝነበሩ ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ብኣቶ እያሉ ኣባተ ክትክእ ከሎ ኣቶ መሓመድ ረሽድ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ንክኾኑ መሪፁ ኣብ ሓበራዊ ኣኼባ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ መንግስቲ ንዝትግብሮም ኣጀንዳታት ነፂሮም እዮም ካልኣይ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ዝትግበረሉ ሰዓት ስራሕ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ከም ዝጀመረ ዘዘኻኸሩ ዶክተር ሙላቱ ካልኣይ ውጥን ብፍላይ ብቁጠባ ልዑል ውፅኢት ዝመዝገበሉ ክኸውን እዩ እውን ኢሎም
የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የተጀመረው ባለ ሁለት ኣሃዝ እድገት
ካልኣይ ውጥን ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን ተጀሚሩ ዘሎ በዓል ክልተ ኣሃዝ ንመሰረቱ ዕብት ብምጥንኻርን ንመሓውራዊ ዓቕሚ ብምስፋሕን ንናይ ህዝቢ ተረባሓይነት ብምርግጋፅን ክኸውን እዩ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ካብ ዘሕልፎም ውሳነታት ሓደ እዚ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ሓደ እዩ
ተቃወምቲ ኣብ ዘይተቐበልዎ ውፅኢት ምርጫ ገዛእ ፓርትን መዋግንቱን ን547 መናብር ቤት ምክሪ ከም ዝተቆፃፀረ ይዝከር ቤት ምክሪ ወከልቲ ንናይ ሎም ዘበን ዝስርሑ ዝጅምር ዘሎ ኣብ ኣልቦ ስታፌ ተቃወምቲ ኣባላት ፓርላማ ኮይኑ እዩ
እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ኣብ እዋን ካልኣይ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ናብ ደንበ ምእኩል እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምድማር ንዝተጀመረ ጉዕዞ ነፋርቀሉን ዘፈር ኢንዱስትሪ ወሳናይ ስፍራ ዝሕዘሉ እቲ ኣብ ገጸር ለሚሱ ዘሎ ጸገም ክራይ ኣካብነት ኣብ ከተማታት እውን ዝውቃዓሉ ዘበን ክኸውን ኢሎም ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ምስ ዝንቀሳቐሱ ተቃዋሚ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ መድረኽ ንምልዛብ ምቅርራብ ይገብር ኣሎ እውን ኢሎም
ና ኣብ ካልኣይ ጸብጻብ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሌሕ ኣብ መበል 70 ዓመት ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕቡራት ሃገራት ሰላም ፍትሕን ዴሞክራስን ዕቤትን ንኩሉ ብዝብል መብፅዓ ካብ ዝውለድ 70 ዓመታት እንተገብረ እኳ ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ዘይብላን ግጭትን ኩናትን ኣብ ዝለበዳን ዓለም ንነብር ኣለና ኢሎም ካልእ መድረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብደልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ዓለምና ፍትሒ ማዕርነት ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎ ዓለማዊ ስርዓት ክሳብ ዘይሃለዋ ኣይ ክትቀንዕን እያ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ተረኽበት ምንያፍ ወርቂ ነዚ ስዕብ ሒዛላ
70 years after the birth of the United Nations whose it is promise of peace
70 ዓመታት ድሕሪ ውልደት ሕቡራት መንግስታት ምስ ዝኣትዎ መብፅዓታት ሰላም ፍትሒ ዕብየትን ንኽሉ ኩለን ሃገራት እውን ንሓበራዊ ጽቡቕ ብሓባር ንክሰርሓ ግን ኣብ ፍትሒ ማዕርነት ዘይብላ ጎንፅታት ዘለበዳ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዘሎ ጽንኩር ድኽነት ቆልዑ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማማት ዝሞትላ ዓለም ብቐጻሊ ንነብር ከም ዘለና ዘይከሓድ እዩ
ሕብራት መንግስታት ንባዕሉ ናይዚ ዘይፍትሓዊ ማዕርነት ዘይብሉ ዘይዲሞክራስያዊ ዓለማዊ ስርዓት ነፀብራቕ እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሕብራት መንግስታት ዘለዋ ኣብዝሓ ኣባላት ተዓብሊለን እየን ስልጣን ምውሳን ኣብ ኢድ ውሑዳት ካብ መንጎተን ውሑዳት እዩ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ዓለማዊ ኣካል ንምልዋጥ ን20 ዓመታት ዝተገብረ ዝርርቡን ውፅኢቱ ዘይረእዩ እቶም ካብዚ ስርዓት ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ነዚ ተሪር ተቃውሞ እዩ ዘለዎም እቶም ለውጡ ዝደልዩ ከዓ ምእንተ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታቶም ክብሉ ስቕ ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ግን ንሕብራት መንግስታት ንምህናፅን ንምብርባርን ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም
We need to strengthen our solidarity and defend the time-tested principles of equal sovereignty of nations.
ነቲ ግዜ ዝፍትኖ መርሆታት ማዕርነት ልዕልና ሃገራትን ምኽባር ሉዓላዊ ግዛኣታትን ብሰላም ሓቢርካ ምንባርን መሰል ሃገራት ዝደለይኦ መንገዲ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምምራፅ ምኽባርን ክብርን መሰላት ዜጋታትን ፍልሰተኛታትን ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ምሕዝነትና ክነጠናኽር የድልየና
ምዕሩይን ዘላቕን ዕብየት ንምምፃእ እውን ብደረጃ ሃገር ዞባ ኣህጉርን ምትሕባር የድሊ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምኡ ውን ንህላዊ ወዲሰብ ዘስግእ ፀገም ለውጢ ኸሊማ ክንቃለሶ ኣለና ነዚ እውን ነቲ ኣብ ስስዐ ንውሑዳን ዝለዓለ መክሰብ ኣብ ምድላብ ዝተመስረተ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምርሓቅ ከድሊ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣስዒቦም ኤርትራ ንፍትሓውን ምዕሩይን ሓቀኛን ውክልና ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕብራት መንግስታት ውፊት ያ ምክንያቱ ንባዕላ ግዳይ ሕብራት መንግስታት ንዕኡ ዝዓብለላ ሃገራትን ኮይናን ትኸውንን ስለ ዘለያ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
Six decades ago we were denied our inalienable right to self-determination.
ስሳ ዓመታት ይገብር ርእሰ ውሳነ ንናጽነት ተኸልክልና ንነጻነት ንዝገበርናዮ ቃልሲ ንምጭፍላቕ ን30 ዓመታት ብኣየርን ብምድርን ተደብዲብና ሎሚ ከዓ ግዳይ ዘይፍትሓዊ ዘይሕጋውን ማዕቐባትን መሰረት ኣልቦ ክስታትን ኮይና ኣለና
ኣስዒቦም እውን
The United Nations and the Security Council continue to countenance the illegal occupation.
ሕቡራት መንግስታትን ባይቶ ጸጥታን ነቲ ዓለም ለኸ ሕግን ውሳነታት ባይቶ ጸጥታን ዝጠሓሰ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ሉዓላዊ ግዝኣትና ብዝምልከት ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዞም ምዝ ኩሉ ተጻብኦታት ዓለም ለኸ ዕንቅፋታትን ሎሚ ኤርትራ ነጻነታ ረኺባ ኣብ ሃገር ምህናፅ ዝናኣድ ምዕባለ ትገብር ኣላ ኢሎም ኤርትራ ሓድነት ምክኣልን ምፅውዋርን ዘለዎ ሃገር ነቲ ዞባን ካልኦት ክፍልታት ዓለምን ለቢዱ ዘሎ ሃይማኖታውን ፅንፈኝነትን ግብረ ሽብራን ዝኣለየት ሃገር እያ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብማሕበራዊ ፍትሒ ንትምህርትን ጥዕናን ሕርሻን ኢንዱስትሪን ትሕተ ቅርፅን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምዞባዊ ምትሕባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ጋልፍን ስግር ቀይሕ ባሕርን ንማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ተሰርሓላ እውን ኢሎም ንመደባት 2030 ዘላቂ ምዕባለ እውን ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ብተወሳኺ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እጃማ ትገብር ኣላ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብደልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ወዲ ሰብ ዝሐሸ ፅባሕን ብሩህ መጻእን ሃንቀው ኣብ ዝብለሉ ዘላቂ ምዕባለ 2030 ዓመተ ምህረት ኣፅዲቕና ኣለና ነዚ ንምትግባር እውን ቆሪፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ግን ገና ንድሌትናን ህንፁይነትና ምእመናን ዝዕንቅፍ ማዕቐብ ኣብ ልዕሌና ኣሎ ብፖለቲካዊ ተበግሶ እውን ካብ ብዙሕ ክንርባሓሉ ንኽእል ፅምዶታትን ተበግሶታትን ተኸልኪልና ኣለና ኢሎም ምዝ ኩሉ ዘይጥዑም ኩነታት ማዕቐባትን ምግላላትን ናብ ምዕዋት ሚልዮንም ሸቶታት ተፅዒርና ኢና ዝተወሰኑ ዓወታት እውን ረኺብና ኣለና እውን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ምስ ዘሎ ኩሉ ተፃብኦታት ሃገሮም ጌራቶ ዝበልዎም ዕብት ኣብ ትምህርቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ምሕያልን ዝበሉ ጠቒሶም ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ከምዚ ኢሎም
In the field of combating cross-border crime, the government of the Sudan have signed a number of
ኣብ ምቅላስ ደቡብ ሰገር ገበናት ከም ሊብያ ቻድ ማእኸላይ ኣፍሪካ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝበላ ጎርባብቲ ሃገራት ሓለዋ ዶባት ብምፅናዕ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሓዊሱ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራትን ካልኦት ገበናትን ንምክልኻል ሓያለ ሓበራዊ ስምምዓት ገይርና ኣለና
መንግስተይ ኣብ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣኼባ ፀዊዑ ናተኣናግድን እዩ ነዚ ዝቃለስ እውን ሃገራዊ ሕጊ ኣፅዲቑ ዓሚ ተተግቢሩኣሎ ዝበሉቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ማዕቐብ ምግባር ጉድኣቱ ንንጹሃት ሰባት እዩ እውን ኢሎም
The study conducted by the Human Rights Council 2 years ago sanctions which concluded that innocent people
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየዶ መፅናዕቲ ማዕቐባት ንመንግስታት ዘይኮነስ ንንጹሃት ሰባት ግዳይ ዝገብር እዩ ኢሉ ደምዲሙ እዩ
ሱዳን ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ብደረጃ ዓለምለኸ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ኣካል ትፃዕሪ ምዃና ገሊፆም ብዛዕባ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ኣልዒሎም ከዓ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዕላማ ዝገበረን እዩ ብምባል ነፂጎሞ ኣብዚ ጉዳይ ንውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተገብሩ እውን ጠቒሶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምዚ ኢሎም
Our world will not be rectified in the absence of a fair, equitable and universally accepted international order.
ዓለምና ብዘይፍትሓውን ምዕሩዩን ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘሎ ዓለም ለኸ ስርዓት ኣይክትፀንዕን እያ እዚ ዘሎ ዝተዓብለለ ዓለማዊ ስርዓት ነቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምጥን ኣይኮነን
ስለዚ ከዓ ምዝ ዝምጥን ዓሚቕ ለውጢ ዝተገብሩ ስምምዓት መሊስካ ምርኣይን ምስቲ ዘለናሉ ኩነታት ክረአ ኣለዎ ሃገሬ ከዓ ቅልጡፍ ለውጢ ኣብ ኣወቃቅራ ሕቡራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታን ክግበር ትፅውዑ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕብራት ሰማዕትና ብዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት መበል 70 ማለት እዩ ብቀዳሚ ተዛዚሙ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ከላልየኩም እዩ እቲ መንእሰይ ካብ ቆልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ሓደ እዋን ፓይለት ናይ ምዃን ሕልሚ ነይርዎ ምስ ዓበይ ዝሓዙ ሕልሚ ንምፍጻም ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ብሓንቲ ሰንቲሜትር ብምሕፃሩ ግን ድሌቱ ብግዜኡ ተኸሊፉ ዓብዪ ሕልሚ ንምዕዋት ናይ ባዕሉ ነፋሪ ሰርሑ ፓይለት ወይ ከዓ መራሒ ወይ ዘዋሪ ነፋሪት ተባሂሉ ክፅዋዕ ይወሲኑ ነፋሪት ድማ ሰሪሑ ንምዃኑ ዝመንእሰይ መንዩ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ጋሻና ባዕሉ ንርእሱ ከፋልጥ እዩ
እስኪ ምስ ሰማዕትና ንዓርስኻ ኣላሊ ሙሉእ ሽምካ ኣበይ ተወሊድካ ከም ዝዓበኻ ዕድሜኻ ክንደይ ምዃኑ ግለፀልና
ብመጀመርያ እዚ ዕድል እዚ ስለዳውኹምኒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ስም ኣትመላሽ ዘፈሩ ኣይሙት ይበሃል ዕድመ 35 ዓመት እዩ ዝተወለድኩዎ ኣብ ትግራይ ክልል ዋጅራት ወረዳ ሓዳለ ዝትበሃል ናይ ገጠር ከተማ ልየ ዝወልደ
ፅቡቅማ ኣስመላሽ ናይ በዓልካ ነፋሪት ትሰርሕ ኣለኻ እስኪ ብዛዕባኡ ንሰማዕትና ግለፀና ከመይ ኢኻ ሓሲብካዮ ፓይለት ንምዃን ክትሓስብ ክትምነት ትኽእል ናይ በዕልኻ ነፋሪት ንምስራሕ ግን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ቴክኖሎጂ ገና ኣብ ዘይማዕበብሉ ከመይ ሓሲብካ እዩ
ዝሓሰብኮ ከመይ መስሊካ መጀመርያ ቆልዓት ኣለኹ ትግራይ ምት ኣለና እዘና ቀይ መስክል ኣይሮፕላን ይርኢ ነይረ ኣብ ዓዲ ጉዳም ዝትበሃል ከተማ ኣይሮፕላን ናብ ምርኣይ ዕድል ነይሩኒ ሉ እንደገና ሃዋሳ ከይድና ነርና ብስደት እንደገና ሃዋሳ ኣመጋጣሚ ኣየር ማረፊያ እዩ ነይሩ ሰፈርና ስለዚ ኣናሽቶ ኣይሮፕላናት ይመፃ ነይረን ካዲስ ኣበባ ይመፃ መድሓንቲ ዝረጭዋ ኣይሮፕላናት ኣለዋ እርሻ ዝጥቀሞ ንመንግስቲ
ንሱ ምክንያት
እዎ ናይ መንግስቲ ሕርሻ ትለዓላ ተዓረፍላ ላረኹ እየ ዝዓወኹ ስለዚ ተዓቢ ኣለኹ ፓይለት ክኮነኒ ብለ ወስነ እየ ቆልዕነጠ
ፓይለት ክኾነለኒ ሓደ መዓልቲ ትብል ነርካ ማለት እዩ
እወ
እሞ እቲ ሕልምኻ ወይ ድማ እቲ ትምኒትካ ንምፍፃም እንታይ ኢኻ ገይርካ
ቆልዓት ኣለኹም ተዓቢ ኣለኹም ሂሳብ ና ፊዚክስ ጣም ጎዝ ይነረ ማትሪክም 38 ያምጣ አዋሳ ተብ ሃይ ስኩል ዝባል አንተ ትምርት ትራህ ያ ቢዛ ተበትን ዳን ዘቃረን ና ሳይንስ ፊልድ ሁሉ ኤ ዘምዘም ጸፈው ስለዚህ አለማ ዩኒቨርሲቲ ትመደበ በመደባ አለማ ዩኒቨርሲቲ አቴ አውት ጆይንት ካፕር ለሁም ጤና መኮን ዲፓርትመንት የገበ በመደባ ስለዚህ ናተ ፍላጎት ምንታዩ ፓይለት መሆን ይሁ
ናተ ዲሌት
ስለዚህ አለማ ዩኒቨርሲቲ ሀዲገ ለኢትዮጵያ ኤርላይንስ ድሬዳዋ ብራንች ሄደ ማስተዋወቂያ ወጡ ስለዚህ ነበረ ፓይለት መሆን ስትደልዩ መስኩን ውድድራ ፈልኩልና ድሬዳዋ ሄደ አርክተም ነው ረም ምሳና
ሐለቱ ወን ነው ረም ምሳ ከመዋዳደርቲ
አዎ 6 ሰዓት እንኮኒና በሐደ ሄድና ድሬዳዋ አና መጀመሪያ ና ስክሪኒንግ ወይም ምልመላው ቆመት ይነሩ ቀድሞ ውጤታ ቆመት ሳይረ ስለዚህ አነ ሜትርን 60 ሰዓት የነረ ዝድለይ ግን ሜትርን 71 ላሉ 1 ሴንቲሜትር ዝቅ ይለካ
1 ሴንቲሜትር
1 ሴንቲሜትር ያቆጣ አም ኮንስተንት ይር ከሐል ፈይታሉ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ስክሪኒንግ መልመላው ከሐል ፈይታሉ እና ብዙህ ለምን ሆነ ነረ ዲፍትንስ ዋይ ብዙህ ለምን ሆነ ስለዚህ ሰው እንደገና አይፎን ተዓብለካ ከተመጽዳሚ ከዝቆመት ከአያማላካይ ፍያትልኝ ስለዚህ ናይ ልጅነት ህልመ
ናይ ቆልነት ህልመካ
ከአማል አይካል ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ገባ ይካል ስለዚህ አማራጭ ወስደ ከዚ ትክልክለኒ ስካ ናዚ ናይ ፈረንጂ ተሰርሐ ፕላን ከተልክለኒ ዳሚ ሓደ ማልቲ ናይ ኣይሮፕላን ሰሪሐ ሓብሮ የብለሆ ናደበ ሰርሐ
ናይ ባዕለይ ነፋሪት ሓደ መዓልቲ ሰሪሐ ስከርእካ ኢልካዮ
እዎ እዚ ናይ ፈረንጂ ነፋሪት ማኸልከለን ካንለ ማልቲ ሓደ ማልቲ ናይዕለ ነፋሪት ወይም ኣይሮፕላን ሰሪሐ ሓብሮ የብለ ትናደበ ሰርሐ
ተናዲድካ ወፂኻ እንታይ ገበርካ ብድሕሪ
ምንም ኣማራጭ ስለዘይብለ ዳዓለማ ዩኒቨርስቲ እንደገና ጆይን ገይረት መልሰ ጤና መኮንን ክምሃር ነይሩኒ ዝምንታት ናይ ድኻ ቤተሰብ እየ ኣማራጭ ኣይብለይ ስለዚ ዲግሪ ምትሓዝ ግዲ ይብለኒ ስለዚ ኣለማ ዩኒቨርሲቲ ጤና መኮንን ብድግሪ ትመረቐ እየ ካሱ ግን ታይ ሓስበ ኣይሮፕላን ድምስራሕ ቁርሺ የድለኒ እዩ ደሞዝ ህለኒ ይብላሉ ኣለዎ ስለዚ እሱላ ስራሑ ጎድኒ ጎድኒ ዝምንታይ ሰርሐ ዚ ኣይሮፕላን ኢለ ምንባብ ጀምረ
መፅሓፍ ምንባብ ሰው ኢልካ ኣበዓልካ
ዎ ብወቅቱ ኢንተርኔት ኣይዘንሐ ሃገርና ውሽጢ እዞም ተለያዩ ና ፌደራል ኣቪሽን ኣድሚኒስትሬሽን ኣሜሪካ መፅሓፍ ስላደለኹ ሜንተናንስ ቡክ ፍላይት ኦፕሬሽን ቡክ ድሉን ነው እሳትም ላደለኹ ምንባብ ጀምረ ብጥዕና መኮን ላትማርኩት ለኹ ጎድኒ ጎድኒ ላይብረሪ ላኣተኹ መፅሓፍ ያንብ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ያንብ ናይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መፅሓፍቲ ያንብ ዝምንታይ ናይቲ ዓላማ ነፋሪት ክሰርሐ ኣለኒ ሜንታል ሳትስፋክሽን ምግና ኣለኒ ነቲ ድርም ደሞ
ሕልምካዝነበረ
ዘለና ኣማራፅ ነፋሪት ሰሪሐ በዕለ ምብራት በዕለ ድባዕለ ፓይለት ምግባር ማለት እዩ
ናይ ጥዕና መኮንን ስራሕ ብመንግስቲ ተመዲብካ እናሰራሓስ ጎኒ ንጎኒ ሕልምካ ንምዕዋት ተንብብ ነይርካ ትፅዕር ነይርካ
እዎ ከ10 ዓመት ብላዕለ ንበይ ፈላለዩ መፅሓፍ ካ 2000 ዳዚ ደሞ ኢንተርኔት መፅኡ ብሃገርና ብሮድባንድ ይበሃል ኣዲስ ኣበባ ፍያሳ ብዙሕን ሰዓት ዘሕልፎ ኢንተርኔት ብምራይ እዩ ዩቲዩብ ብምራይ እዩ ኣይሮፕላን ከመይ ከም ዝስራሕ እዚ ሳይንስ ክፈልጥ ኣለኒ እንደገና ቴክኒካል ነገር ካብ ዩቲዩብ ፕሮሲጀር ይር ነይረ ኣይሮፕላን ከመይ ገርካ ከም ዝስራሕ ክንፉ ሃመይ ከም ዝስራሕ እዚ ቦዲዩ ሃመይ ከም ዝስራሕ ብዙሕ ግዜ ይወድኒ ብተግባር ድምስራሕ ግን ሓደ ዓመትን 7 ወርሒ ይወድኒ ወይም 570 ማዓልቲ ይወድኒ እዚ ኣይሮፕላን ድምስራሕ ጀመረ ድምውዳእ ሓደ ዓመትን 7 ወርሒ ይወድኒ
ወዲኢኻ ኢኻ ሰሪሓ ወዲኢኻ ኢኻ
ወዲኢኻ እዩ እዎ
እሞ ወዲኢኻ ማለት ምልዓል ጀሚራ ዶ ወይ ምብራር ጀሚራ ዶ
ካዚ ታክሲ ምግባር እያ ጀምራ ኣለታ መሬት ብመሬት ብፍትነት ምኻድ ጀምራ ኣለታ እዚ ምልዓል ዳርሌካ ማኒፕሌሽን ማርሽ ኣለዋ እዩ እሱ ንሕና ክካዮ ምልዓል ይከኣል እዩ ግን ላተቃረፅ ክኾን ስለ ዘለዎ ብዓለም ኣቀፍ ሚድያ ክረአይ ስለ ዝደልኝ ብዓለም ኣቀፍ ሽፋን ሃግኒ ስለ ዝደሊ ካዚ ቢግ ኢቨንት ላዘጋጀኽ እየ ጥቅምቲ 18 ዝካየድ ቢግ ኢቨንት ዓብዪ ሴሌብሬሽን ማለት እዩ
እንታይ ኢኻ ንምቕራብ ደሊኻ ኡ እታ ኣውሮፕላን ዲኻን ክተርእያ ደሊኻ ትልዓል እያ ሕዚ ሞተር ኣለዋ
ትልዓል እያ ስለዚ ትልዓለታ ትልዕላ ተዓሪፍ ለታ ብዓለም ኣቀፍ ሚድያ ብሲኤንኤን ብቢቢሲ ብሲሲቲቪ ኣልጀዚራ ክረአ ይደለ ኢትዮጵያና ኣፍሪካን ቴክኖሎጂ ምስራሕ ሓምኒ ንኽእል ፕሮዳክት ምፍጣር ሓምኒ ንኽእል ብድምራ እዩ እዚ ዓላማ
ኣብ ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ግዜ እውን ትኸውን ትኽእል ትሰርሓ ዘለካ
እዎ ኣብ ሙባሪክ ዝበሃል ናይጀርያዊ ለንደን እዩ ዘሎ ኤርክራፍት ሜንቴናንስ ትምህሩ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ድርጅት ሰርሑለዩ እሱ 2.1 ሜትር እዩ ትልዕሉ ካመሬት ኣነ እንደገና 10 ሜትር ያህል ብምልዓል ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ሰብ ምዃን ይደሊ እዩ ብኣቪሽን ሄሮ ምባል ይደሊ እዩ
ጅግና ክትበሃል ትደሊ ኢኻ
ኣቪሽን ሄሮ ይደሊ እዩ
ናይ መካኒክ ክእለት ግን የብልኻን
ድሕሪ እዚ ጤና መኮን ብትምሃርኩ ኣዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ቃስርቃስር ላስራኹ ምሸት ሲቪል ኢንጂነሪንግ 2 ዓመትን ፈረቓን ትምህር እዩ ኣይወታኽዎን እሱም ስቲል ናይተ ኢንተረስት ኣይነበረ
ናትካ ድሌት ኣይነበረን
ኣይኮነስ ህንደሻ ብደይ ድሌት ይምሃር ጤና መኮን ብደይ ድሌት ትምህር ካሊእ እንደገና ሲቪል ኢንጂነሪ ካምራኸ ዝምሃሮ ስለ ኮንክሪት እዩ ስለ ሓመድ እዩ ስለዚ እዚ ሳይንስ እዚ ምስ ኣቪሽን ሳይንስ ኣይከድ ካብ ኳርቶ ነይሩኒ ኢንተርነት ምንባብ ኣቴ
ንመስርሒ ትጥቀመሉ ኣቑሑት እንታይ እዩ? ካበይ ኢኻ ትረኽቦ?
ብብዙሓት ዝጠቐምክዎ ካብ መርካቶ ጭርተራ ዝበሃል ኣካባቢ ካብ መርካቶ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ ዝጠቐምክዎ ማቴርያል ግን ካብ ኣልሚኒየም ጣውላ ኣለዎ፣ ጋርመንት ኣሎ፣ ብጣዕሚ ንሽተ ንኾን ብረት ኣሎ፣ ናይ ሱዚኪ ሞተር ሳይክል ጎማ ኣሎ፣ ቮልክስዋገን ኢንጂን ብንፋስ ትቅስቀዝ ኤርኮልድር ዝኾነ ኢንጂን እዩ ዝጠቕሚ።
ናይ ምንታይ ሞተር ኢኻ ተጠቂምካ?
ናይ ቮልክስዋገን ኢንጂን እዩ ዝጠቕሚ። እዚ ኢንጂን ጠቐሜታት ኣይመስልካ? ትረስት ፎርስ ዝበሃል ዳቅድሚት ድጉትታ ካልእ ዓላማ ይብሉን
ንላዕሊ
ድምግባር እዚ ክንፍ ይወሳኒ እዩ። ለምሳሌ ኣሞራ ንሓደ ክንፍ ቆሪፅ ካየታ ዝኾን ድመሬት ይኸድ እዩ ግን ኣይበርን። ስለዚ ዋና ሳይንስ ዘሎ ኣብ ክንፋ እዩ። ኢንጂነሪንግ ስትረንግዝን ዳድልያ ክንፋ እዩ። ሳይንስ ዘሎ ኣይ ክንፋ እዩ። ንሕ ክንፋ ደይብላ ኣይትበርን መኪና እያ ማለት እዩ።
መዓዚ ኢኻ ጀሚርካ እያ ዝወድእካ መዓልቲ እኳ ነግርካኒ 570
ከይ 570 ለካዛ ስያማያት ታይ ማለት እዩ። ናይ ክሮስ ልጅ 570 ወዲእዎ ኣይሮፕላን ሰሪሑ ማለት እዩ። ክሮስ ማለት ናይ ደወ ስም እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት ሞታ እያ እናተደወ
ወላዲትካ ቅድሚ 10 ዓመት ሞይተን እየን
ሞታ እያ ካልእ እንደገና ብመለስ ዜናዊ ምሽላም ይደሊ ነይረ ናቱ ኣድናቂ ስለትኩን ከኣነ ብሱ ሽልም ይደሊ ነይረና እሱ ማቱ ባዕሉ ብጣዕሚ ድሓዝን ናቱ ኣድናቂ እዩ ናይ መለስ ዜናዊ ብጣዕሚ ኣድናቂ እዩ ኣይከን ዝኾኖ ኣነ ድሕሶ ኤግዛክትሊ ዝጀመርክዎ መዓልቲ ዝሓሰኽዎ 1993 1993 ብምስራሕ እዛ ተግባር ግን ዝገባኽዎ ዲሰምበር 1-2006 እዩ ብሕና ቆፃፅራ
ታሕሳስ
1-2006 ዳ ተግባር ሃብ ኢለ ኣተኽሉ ዝወዳኽዎ እንደገና ግንቦት 30-2007 እዩ።
ግን እንድሕር ንላዕሊ ምብራር ዘይከኣለት ወዲእ ካደ ክበሃል ይከኣል?
ኦልሞስት ወዲእ ይኸእል እንታይ ይመስልካ? ምብራር ናይ መጨረሻ ፕሩፍ ምግባር ይኩ ኣይሮፕላን ሰርሕካዮ ኢኻ ፕሩፍ ምግባር ሓንቲ ሻዕ ጥራሕ ትበርር ትኽእል ክልተ ሳልስተ ሻዕ ምብራር ኣይትኽእልን ኣይሮፕላን ሰራሕዎ ዝጠቐምክዎ ማቴርያል ዝበላሸው እዮ። ስለዚ ሓንቲ ቴኮፍ ንሕ ገይራ ካልይ ቴኮፍ ኣይትገብር ሙዚየም እያታኣቱ
ንሓደ ግዜ ኣብሪርካ ናብ ሙዚየም ንምእታ እዩ
ዎ ካብ ብላዕለ ዓቕማ ይብላ እዚ ስትራክቸራ ናብ ምብለሸሻ ዕድሉ ከፍተኛ እዩ ናይ ክንፋ ማለት እዩ
ዝለዓለ። ንምዃኑ ብምንታይ ኢኻ ትናበር ኣስመላሽ ሕዚ ናይ ጥዕና መኮንን ሰራሕተኛ ዲኻ ዘለካ ሕዚ እውን
ዎ
ነታ ነፋሪት ንምስራሕ ዛግድ ዘውፃእካዮ ክንደይ ይኸውን?
160,000 እዩ ኣውዘ ቅድሚ ናይ ኣርባዕተ ቅድሚ እዚ ናይ መጀመርያ ሙከራ ቅድሚ 60,000 ኣካባቢ ኣውዘ ካብ ድሕሪ ደሞ ዶሰኽዎ ኣሎ 180,000 ኣካባቢ ኣውዘ ቶታል ካሽ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ናብ ዝቕፅል መደብና ክንምለሱ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ኣስመላሽ ዘፈሩ ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዓለም ድሙነን ጭዋን ኮይና ክትበላዓን ከላ ህዝቢ ሓበሻ ንሰላም ስንንኺሲ ይጓዓ ዘሎ ብጣዕሚ ክትግና ዝግብኦ ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ይቕተል፣ ኣብ መስጊድ ሰብ ይቕተል፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰብ ይቕተል ንርኢ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣፀያፍ ምዃኑ ህዝብና ብምርዳእ ናይ ሰላም መንገዲ ሒዙ ይጓዓ ዘሎ ሞ ነቲ የዋ ህዝቢ ሓበሻ ሰላም በሉለይ። ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሙስጠፋ ደንበር ባይ።
ብቐዳምነት ነቲ ሰዓቢሱ ዝነበረ ድምፅና መተንፈስቲ ብምሃብኩም ንኩላህና ከዓ ብመዓለ ተገልግሉና ስለ ዘለኹም ከመስግነኩም ይደሊ። ቀፂለ ድማ ብዛዕባ ርእቶታት ሰብ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ርእቶ ክህብ ግድነት እዩ። ምክንያቱ ኩላህና ሓደ ዓይነት ርእቶን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተድህልወና ርእቶ መሃቡና ይመድልየን ንመን ኢልካ ርእቶ ክትህብ ኮይኑ ግን ከም ኣተሓሳስባ ኩላህና ንምንታይ ከምቲ ኣነ ዝደለኽዎ ወይ ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ ዘይተዛረበ ኢልካ ንሰብ ንእከላ እፀውዎ ንክስቶ ኣይትስምዕዎ ምባል ግን ርትዓዊ ኮነን። ምናልባት ጌጋ ርእቶ እንድሕር ተዛሪቡ ካብ ሓቅነት ተበጊስካ ኣራሚ ዝኾነ ብሕውነታዊ መንገዲ ከምዚ ኢልካ እንተትኸውን መሓሸ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኮነ ግን ከምቲ ኣነ ዳሓሰብኮ ዘይተዛረበ ኢልካ ምዝራብ ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ብዛዕባ ምዕፃውን ምፍናውን ርእቶ ድማ ንዓና ዝመልከት ኣይኮነን። እዚኣ ክብል የደልየ የቐኒየለ ጎይቶኦም ኢኻ ብቐሚሉ
ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዛረቡ ኣብ ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ ዩክሬን ክሊሚያን ራሽያ ጎቢጣ ሒዛ ራሽያ ክብሉ ንሰምዕ ብጣዕሚ ዝገርመኒ። ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረቡ ኣይንሰምዕን ዋላ ዝተፈላለየ እዩ እቲ ምግባጥ ብኦም ኣዘራርባ ዋላ ራሽያ ሓያል ዓዲ ወይ ከዓ ተቐናቃኒት ስለ ዝኾነት እዩ። እንታይ ምበልኩ በጃኹም ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዛረቡ ን15 ዓመታት ኣይኩናት ኣይሰላም ዘለዉ ዓድታት ብስቃይ ዝነብሩ ህዝብታት ምበልኩ ኣነስ ያሲኔ ካብ ዩናይትድ ኪንግደም
ብዛዕባ ኦባማ ዛረቡ ፀኒሕኩም ግን ኦባማ ንዓና መፍትሒ ዝበና እዩ። ኦባማ ተወሰነ ግዜ ዋይት ሃውስ ኣሎ ጥሓ ዋይት ሃውስ የለን ዋና ግን ንሕና ኣተሓሳስባናን ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰረትን ናይ ሕግን መሰረትን ትኮይና ኢና ለውጢ ነምፅእ። ሕና ባዓትና ናይ ባዕላ ባንዴራ ጠጠው ዘበለት ኢትዮጵያ ምዕብልትን ሃገር እያ። ኣፍሪካ ይኮኑ ምስ ምዕራት ሃገራትን ክትወራረ ትጎይ ዘላ ዝዓተወት መድረክ ስለዝኾነ ብዝኾነ ኮይኑ ነዚ ኩናት መፅ እዩ ኣይመፅን እዩ ምስነየ ናይ ኩናት ሃገር እዩ ዝውስኖ እቲ ኢህደግ እዩ። ግን ዓለም ናበይ ናይ ዳይረክሽን ይኸይድ ኣሎ ኣይርደና ኒ ኣዲምና ሰላም ንብል ኣለና ማለት
እዩ። እዚ ምስ እዚ ዘቅረብኩሞ ዝሓለፈ ረቡዕ እንታይ በጃኻትኩም ንዓና ሰዋርድና ኣለኹም እስ ኢልኩም እቶም ብፍላይ በቲ ኤርትራውያን ዶ ተቕርብዎም ብተምሃሩ ሰባት የለዎም እዮም ከምቶም ተጋሩ ዩኒቨርስቲ ተምሃሩ ዶክተር ገለል ከምቶም ፅኦም ብተምሃሮ ሰብ ይብል ሽዱሽተ ጌራቶ ሸውዓተ ጌራቶ ዝብል ዘሎ ዘለናያስ ንሕና ይኮነን ዓለም ሉ ዝፈልጦ ሽግር እዩ ምን እንታይ እያ ጌራ እናቲ በጃኻት ይቀኒለ መንግስቲ ሻር
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላውትና ፈፂምና ኣለና መን ኣኮርቅኤል ዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ This program has